Уфу вакыты 15 сәгать 5 минут. Юлдаш радиосында татар тилендәге тапшыруларыбызны башлыйбыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләр. Сезне туры эфир студиясеннән тапшырулар әзерләп алып баручы Рания Билалова, тавыш режиссерыбыз Динар Дәүләтбаев сәламлый. Бүген 8 май, шәршәмбе, зур бәйрәм алды көне. Һава торышы нинди генә кырыс булмасын, май айы җиңү бәйрәме булганга да күңелләргә якын, кадерле ай. Матур да, дулкынландыргыч та ай ул. Илебездә бөтен җирдә дә бу истәлекле көнне билгеләп үтәләр. Бөек җиңү язын китергән геройларны, ветераннарны котлыйлар, батырларча һәлак булган яугирләрне искә алалар. Без дә бүгенге программабызда телгә алырбыз бүгенге көндә гомер иткән хөрмәтле ветераннарыбызны, илем дип башын салган солдатларны.
Мәң-мәң рәхмәт сезгә, ветераннар. Кишкән өчен авыр көрәш юлын. Ватан өчен жанны кызганмаска, сездән үрнәк алсын безнең буын.
Чит капкада кызыл йолдыз. Йортта солдат ветеран, йолдызларда алар белән сугыш юлларын үткән карт солдатлар, ветераннар, алар һаман да сафта. Капкадагы йолдызларда торалар кебек сакыта. Карт солдатлар, ветераннар, алар һаман да сафта. Капкадагы йолдызларда торалар кебек сакыта. Еп-ешкие күпме солдат сугышта башын салыган. Күпмеләре тәннәрендә яралар алып кайткан. Карт солдатлар, ветераннар, алар һаман да сафта. Капкадагы йолдызларда торалар кебек сакыта. Карт солдатлар, ветераннар, алар һаман да сафта. Капкадагы йолдызларда торалар кебек сакыта. Янса да сугыш уты янмасын, балалар ятим калмасын, канлы сугыш булмасын. Карт солдатлар, ветераннар, алар һаман да сафта. Капкадагы йолдызларда торалар кебек сакыта. Карт солдатлар, ветераннар, алар da sofada optadagı yıldızlarda tıralar kibik sokakta optadagı yıldızlarda tıralar kibik sokakta.
Kadağı yıldızlar da tıralar köpek softa.
Вадим Фатхинуров башкаруунда Кызыл Йылдыз жырын яңгыраттык. Рәхмәт сезгә, ветераннар дигән әдәби, музыкаль, публицистик программабызны башлыйбыз. Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарыбыз хәзер инде әйе, бик аз калды. Аларның саны кимегәннән кими бара. Әлеге тапшыруда без исән-сау гомер иткән берничә ветеран турында сүз алып барырга уйладык. Алар бик өлкән яшьтәләр инде хәзер. Шуңа да алар белән аралашырга мөмкинлек юк. Чөнки аңлап торасыздар, йөрәкләре яралы, күңелләре җәрәхәтле, тыныч тормышта фидакар хезмәт еллары, авырлыклары да, шатлыклары да бергә үрелгән. Шуңа күрә дә без алар турында якыннарыннан, балаларыннан, аларның тормышлары, фронттагы каһарманлыклары белән кызыксынучылардан сөйләүләрен үтендек. Хәзер сезгә шуларны тәкъдим итәбез. Бурай районы Яңа Бикмәт авылында үрнәкле, бәхетле пар булып, Нәсмиҗинан Тимиргәзе кызы һәм Суфияр Ямалетдин улы Шамсутдиновлар гомер итә. Тәртипле, акыллы 10 бала тәрбияләп үстереп, укытып, үз алла тормышка чыгарып, бүгенге көндә аларның игелекләрен күреп яшиләр. Нәсмиҗинан апа белән Суфияр абыйның бергә ныклы гаилә булып гомер итүләренә 76 ел. Нәсмиҗинан апа тыл һәм хезмәт ветераны, Суфияр абый хезмәт һәм Бөек Ватан сугышы ветераны. Аларның күңелендә тик бер теләк: булмасын кан кыйыш сугышлар, балалар йылмайсыннар, көлсеннәр, матур тормыш корсыннар. Әти-әниләре хакында сөйләргә сүзне кызлары Эльмира Мәүлиевага бирәбез.
Безнең әтәй-инәй авыр тормыш юлын үткәннәр ничек кенә дисәм дә, әтәйгә 99 яш, инәйгә 96 яш. Әтәй 1942 елның 16 августында Бөек Ватан сугышына алына. Украина, Болгария, Румыния, Югославия, Австрия илләрен үтеп, җиңү көнен Берлиндә каршы ала. Сугыш елларындагы авыр вакытларын безгә гел сөйләде һәм сөйләй, һәр көн үзләренең исән-сау туган ягына кайтуларын теләгән. 1947 елның 28 апрелендә туган ягы Яңа Бикмәт авылына кайта. Карты каршы ала, сугыштагы малайларын көтеп, тума сукыр кала. Әтәй авылында тимерче булып эшли башлый. Көзендә күрше авылдагы кызны димлиләр, әтәй өйләнә, матур тормыш кора башлыйлар. Әтәй кулы белән районыбызның авылларында бик күп йортлар салынган. Әтәйнең куллары бик оста. Без бүгенге көндә барыбызда сау-сәләмәтбез. 10 бала үстек, 24 оныҡ, 42 оныҡшалар. Әтәй-инәйнең бергә яшәүләренә 76 йыл булды быйыл. Аллаға шөкөр. Алар илебездә тынычлыҡ, күгебез аяз, тормошобыз имен булыуын теләйләр. Әлеге ваҡытта үземнең ҡырҙалар Нефтекама ҡалаһында минем тәрбиәләр. Бик яҡшы йәшәп ятабыз. Аллаға шөкөр. Сугыш тамамлануға 79 йыл үтеп барса да, хәтер яшей, хәтер мәңгелек. Ватан өчен дәхшәтле көрәштә кан куйган ветераннарның яралары гомерлек. Ихлас йөрәктән исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыбызның җан җылысын тоеп яшәүебезне телим. Тормышыбыз имен, көннәребез якты, күңелләр һәрчак шат булуын телибез.
Амин, шулай булсын. Сезнең өчен хөрмәтле Нәсмиҗинан апа һәм Суфияр абый Шамсутдиновлар, сезнең өчен безне тыңлаучы ветераннарыбыз эфирдә Халидә Бигишева башкаруында татар халкының озату җырын яңгыратабыз.
Oh.
Хөрмәтле дуслар, программабызны дәвам итәбез. Бөек Ватан сугышы бер генә гаиләгә дә кагылмый үтмәгән. Бу җиңү һәр гаиләгә кара кайгы, җимереклелек, югалтулар, өзелгән кеше гомерләре аша яулана бит. Рәхмәтләребез тынычлыкны бүләк иткән, җиңү өчен көрәшкән гомерләрен аямаган ата-бабаларыбызга, олы йөрәкле солдатларга. Шәйбәкова Миләүшә Риф кызы Нефтекама шәһәренең энергетик бистәсендә урнашкан 15-нче санлы мәктәптә укытучы булып эшли. Класс җитәкчесе буларак, балаларны уңай үрнәк күрсәтеп тәрбияләүне уңышлырак дип уйлый. Ул укучылары белән берничә ел инде энергетик бистәсендә яшәүче бүгенге көндә исән-сау бердән-бер сугыш ветераны Мөхәммәдулла Гатиятулла улы Вәлиуллинның сугыш һәм тормош юлын өйрәнәләр. Мәктәп музеена аның белән интервьюлар, презентациялар, альбом, видеофильмнар эшлиләр. Ветеранның хатирәләре буенча аның сугыш юллары картасында төзегәннәр. Хәзер сүзне Миләүшә Риф кызының үзенә бирәбез.
Мөхәммәдулла Гатиятулла улы искиткеч тормыш юлы үткән хөрмәтле якташыбыз. Ул 1919 елның 26 декабрендә Янаул районының Карман авылында туа. 1939 елны хәрби хезмәткә алына. Демобилизацияләнергә 4 ай кала сугыш башлана. Бу вакытта Румыния белән шик буенда хезмәт иткән була. Сугышның беренче көненнән алып, катнашып, туган ягына 1946 елны гына әйләнеп кайта. Баштагы мәлдә Мәскәүгә тиклем шигене турында ашынып сөйлый ул. 1942 елдан Төньяк Көнбатыш фронтында башта минометчы, аннары связист булып хезмәт итә. Берничә тапкыр яраланып госпитальләрдә ята. Литваны, Польшаны азат итүдә катнаша. Башта 3-нче Белоруссия фронтында, аннары 1-нче Украина фронты составында Кёнигсбергны азат итүдә катнаша. Литвада тиз агышлы Неман елгасы аша бәйләнеш сузарга кирәк булгач, Мөхәммәдулла кабельне биленә бәйләп, 4 килограммлы индуктор аппаратын суланмый торган биштәргә салып аркага куеп, дошман уты астында күпер астыннан йөзеп чыгып, икенче яр белән бәйләнеш суза. Шушы батырлыгы өчен ул 3-нче дәрәҗә Дан ордены белән бүләкләнә. Бөек җиңүне Мөхәммәдулла Гатиятулла улы Прагадан 20 километр ераклыкта каршылай. Командирлар сорауы буенча кыю сугышчы новобранецларны өйрәтергә 4 ай тагын хезмәттә тоткарлана. Туган авылына кайткач ул җиң сызганып эшкә тотына. Төзелештә, колхозда эшли. Күрше авыл кызы Мәгафиягә өйләнеп, алар 8 бала тәрбияләп үстерәләр. Балалары илебезнең төрле почмакларында яшиләр һәм эшлиләр. Мөхәммәдулла Гатиятулла улы бүгенге көндә хәтле төрле чараларда катнашып, мәктәп укучылары белән очрашып, яш буынны тәрбияләргә зур ярдәм итте. Әлеге вакытта ветеран дәүләт биргән 2 бүлмәле фатирда яшәй. Кызы Гөлнур һәм кияве Халяв бик зур кадер-хөрмәт белән тәрбияләләр. Ветеран һәр вакыт кунакчыл, ул күңел төшенкелегенә бирелми, аның тормыш юлы барыбызга да үрнәк булып тора. Агымдагы елның декабрендә ветераныбызга 105 яш тула. Без аңа киләчәктә дә ныклы сәламәтлек, шатлыклы озын гомер телибез.
Туган илен яклап утка керде, суына киште күпме батырлар, тик күбесе ятып калды читтә, бәхетлеләр, илгә кайттылар. Сезнең алда булган бурычларны түләр өчен җитмәс гомерләр, ветераннар, данлы ветераннар, җитәм икән сезгә кадерләр. Җырыбыз сезнең өчен, хөрмәтле данлы ветераннарыбыз, Рафаэль Ильясов башкаруындагы татар халык җыры «Шахта».
Китә казлар, Yıllar uzgan sayın, uŋal metrugan göralar, waqıt unuttura almagan hatır, tarih uzgerte almagan düşünçeler bula.
Büyük Vatan Soğuşu ilimiz tarihinde ene şunday waqıga bulup kalaşaq.
Batırlığıgız aldında baş yebiz, hürmetli veteranlar.
Сөзебезне Балташ районында яшәп, мәдәният өлкәсендә эшләүче Шуша районының үз хәбәрчесе Айдар Сираев дәвам итә.
Бүгенге көндә Балташ районында 3 бөек Ватан сугышы ветераннары яши. Алар безнең өчен бик кадерле кешеләр. Алар безнең горурлыгыбыз. Фазлыев Абзал Нисафетдин улы 1927 елның 10 маенда Шуртандыкүл авылында дөньяга килә. 1944 елда хәрби хезмәткә чакырыла һәм 1951 елга кадәр гаскәри хезмәттә була. Ефрейтор Абзал Фазлыев запас укчылар полкында, аннары конвой гаскәрләрендә хезмәт итә. Туган авылына кайткач, гомере буе авыл хуҗалыгында эшли. Сугыш һәм хезмәт ветераны сугышчан батырлыклары өчен Германияны җиңгән өчен медальләре белән бүләкләнә. Әлегенә Штенде авылында гомер кичергән бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны Габдулхаков Әхвәс Габдулхак улы үзенең 100 яшьлек юбилеен уздырды. 1942 елның августында 18 яшьлек Әхвәс хәрби хезмәткә чакырыла. Утлы сугыш елларында райондашыбыз Сталинград фронтында, Курс дугасында, Харьков, Кировоград шәһәрләрен азат итүдә катнаша. Элемтәче радист була. 5 тапкыр яралана, соңгысы бик авыр була. 44 елына инвалид булып туган авылына кайта. Әхвәс абый 3-нче дәрәҗә Дан ордены, 1-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены. Германияны җиңгән өчен Георгий Жуков медальләре кавалера. Сугыштан соң ул мәктәптә башлангыч сыйныфлар һәм рус теле укытучысы булып эшли башлый. Гомеренең 30 елын балаларны тәрбияләүгә һәм укытуга багышлый. Тормыш иптәше Фәйхуна Тахир кызы да укытучы була. 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Алар барысы да тормышта зур дәрәҗәләргә ирештеләр. Бүгенгесе көнне Әхвәс абый үзенең 6 оныгы һәм 9 оныкчыгы өчен шатланып яши. 80-нче елларда Әхвәс абый лайыклы ялга чыккач, Штенде авылы халкы Әхвәс абыйга ул нәселле дин әһле буларак авылда мусульман гореф-гадәтләрен тергезергә өндәп мөрәҗәгать итә. Имам хатип итеп сайлый. Күп еллар Әхвәс абый Штенделеләр өйләренә иман нурын кертә. Иске Балташ авылында яшәүче Әхнәф Мөхәммәт Масхар улы Масхаров 1926 елның 8 мартында Балташ районы Шурапан авылында туып үсә. Бөек Ватан сугышы елларындагы бөтен хезмәт һәм тормыш авырлыгын яшүсмер үз иңнәрендә татый. 1944 yıl başında 10-ci sınıftan soğuşqa ketə. Birinci Belarus frontı sastavında Belarusiya, Polşa yerlərin azad etüdə Berlinni aluda qatnaşa. İkinci dərəcə Vatan soğuşu ordeni, batırlıq üçün, soğuşçan qazanışları üçün, Berlinni alğan üçün həm başqa köp medallar bilən bülaklənə. Soğuşdan son Kafkazda xərbi xizmətin davam etə. 1950-ci yılının küzündə tuğan oğluna qayta. Tınış turmuş yolu boyundan boyu uqutuşu xizməti bilən bəyli. Pedagogi xizmətləri üçün ul, xizmətdəgi batırlığı üçün medali. RSFSR-nın Magarif Atlişniga ıznaşıqı bilən. RSFSR həm BSSR Yuqarı Sovetlərinin KPS-nin Başqırtıstan Ülkə Komiteti Maqtau Gramataları həm Kupsanlı Urundağı Xəkimiyyət Gramataları bilən bülaklənə. Əxnaf Mazgarolu turmuş iptəşi Reyna Qatuf qızı bilən 3 bala tərbiyələb üstərdilər. Alarının hər birisi yuqarı uqu yurtun tamamlab, namuslu xünər iyələri buluğa irişdilər. Əxnaf Mazgarolu ğümür boyuna icat bilən şıqırlənə. Anıq şiqərlərində Böyük Vatan Soğuşu, tarixi vaqiqalar, bugünkü zaman, tuğan yaq, təbiqət, tərbiyə, əxlaq məsələləri şağılış taba. Diste yakın şehirlerine Ufa, Yanaul, Baltaş kompozitorları tarafından küy yazılgan hem ağlar, rayon hem respublika sahlerinde elden eli yankırap duralar. Veteranlarımız olu hürmetke hem ihtiramga iye. Biz alarına büyük jingu künü bilen ihlas kungilden kutluybiz hem in izgi teleklerimizini jitkizebiz.
Жыр яңғыры сізнің үшін құрметлі соғыш, тыл һәм хезмәт ветераннары радио дулқындарыбызда. Әхнеф Масқаров сүзләренә яқташығыз Илвира Хаматнурова язған һәм аның үзе башқаруында танып җыры.
Anıp koytam yüreğim yanıp Dəşəsin mine tanıp Ok dolqın yarığa qağıp Ət anıp qağa qağa Ok dolqın qağa qağa İh bilsəgiz ok dolqınlar Yüreğim nişik yana Дулқынлар йөрәгем нишек яна Заман сулап ярларда Дәшем бөгерә талларга Талдағы балы-балларға Ешлігім деп айларда Әт анып қаға-қаға Ақ дұлқын қаға-қаға Их білсегіз ақ дұлқыннар Ерәгім ешек яна Yeah.
Өзебез Бұрай районы Құдаш ауылында тауып өсіп, әлігі күнде Қузбай ауылында ешәуші бейік ватан соғышы ветераны Әқтәриев Захид Рахимжан ұлы турында. Ол тыныш дәуірді қолланушылар жамуетінде, ауыл советінде, әм қалхозда түрлі үшлерді, әм жетекші вазифаларда намыс білен тұрышып үшлеп, хақлы алға шыққан. 98 яшлік ветеран сынауларыны, ауырлықларыны ғырур өтіп, шынығу алған шәхіз. Оның хақында Қузбай ауыл хакимиятының ішлер білен идарай түші Хабирова Рәзіне Роберт қызы таныштырып өте.
Әқтәриев Захид Рахимжан ұлы 1943 елінің 16 ноябрында Совет армиясы сафына алына. Ирақ күншығышының Япония білемәләрі Шигешкотова шахарында 205-ші ұқшылар полгында наводчик болып харби бұрышын өте башлай. Шик буйында бізіне тыныш қына яткырмадылар. Тәулігіне 2-3 тапқыр байвая тревога бұла тұрған еді деп іске ала ветеран. Суғышқа 1945 елінің ағыс айында оларының полкын мәксіз 5 тез ерішлі катерларға ұтыртып, Түньяк Кореяның Сейсон есімлі портовый шахарын штурм білен оларға жіберелер. Башқа шәсілер ярдамге келіп жеткенші шахарыны сақлап қала алдық. Шулай ұқ, Кунка шахарын алуда қатнаштым деп қатирәләрі білен ұртақлаша Захид абай. 1947-1950 елларға теклем қызметін Славянка шахарында давам ете. 1950 елінің март азағында запасқа қойтарыға деген бұйрық шыға. Әқтәриев Захид Рахимжан олының ғайлә хәліне келгенде, Нәфисе есімді қыз білен ғайлә құрып, 2 ұл һәм 2 қызға ғұмыр бөлек етіп, оларына тұрмыш жолын азаталар. Бүгінгі күнде Захид абының 8 ұнығы һәм 12 ұнықшығы бар. Ол қадірлі әтті, дәу әтті болып, қадір хүрметті, матур тұрмышқа сүйініп, тыныш тұрмышының қадірін біліп яши. Захид Рахимян ұлы әлі де қол құшырып тегі тұрмай. Бақша қарай, әліге теклім бал құртлары қорады, өзі рул артына отырып, танып илғасына балық қайыры. Күрші күләннің халін біліп, ауыл біләмәсіндә өткәрілген барлық шараларда актив қатнашып, өзінің тәжірибәсі кеңешләре білән ұртақлаша. Еш буынны илге, туған жүрінә сүйу тәрбиәләудә зур өліш кірді. Илді һәм дүниада болған политик бақиғалар білән қызықсынып яши. Бәйрәм күнендә һәм һәр шақ барысы өшіндә сізнің алдығызда башығызны иәбіз. Сіз фашизмны жимиреп, һәм дөнья тарихын үзгәртеп кенә калмадыгыз. Сез киләчәк буыннарга тормыш һәм азатлык бүләк иттегез. Бүгенге ватанны саклаучылар сезнең батырлык үрнәгендә тәрбияләнәләр. Үз ватаннарын яратырга, аның өчен ахыргача көрәшергә өйрәнәләр. Чын күңелдән сезгә ныклы сәламәтлек һәм озын гомер телибез. Иске яраларыгыз әрнемәсен. Кайгы-хәсрәтләрегез йөрәгегезнең ул кадәр үк телгәләмәсен. Якыннарыгыз һәм сөйеклеләрегезнең кадер хөрмәтен туйып яшәгез. Йортларыгызда бәхет һәм буллык хөкем сөрсен. Бөек бәйрәм белән сезне.
Антын саклап батыр солдат утлы юллар аша үтте. Аны халкым 5 ел көтте, хәбәр килде, сугыш бетте. Килә икән көткән җиңү җуймаганда өметеңне Қадірлі күн, ізгі күн ол, жиңу күні, жиңу күні, жиңу күні, шатлығы да, көз яшыда бірге әне, ни әйтірге, ни әйтірге, тұлларына, етімнерге, жиңу күні, жиңу күні, көплерінің тансық қиялы, үрселеніп күткен күн ол, дүнияға шатлық сыймады, күннер аша, йыллар аша, ұзақ күтті ил бұ күнні, Батыр халқым күңілінде мәңгі сақлан жиңі өкіні. Шулай деп язған өзінің шиырында Фәнәуіс Дәулетбаев. Бұқалы районы Иске Маты ауылында 100 яшлік ветеран яши Назаров Степан Дмитриолы. Оның хақында сөзіне давам ете оның қызы Мария Степановна Мензелинцева.
Мен Бұқалы районы Иске Маты ауылынан. Яқынлашып келген жиңу күні білен, мен өзімнің әтейіне Назаров Степан Дмитриевичіні құтлайым. Ол соғыш һәм қызмет ветераны. Әтейім 1924 елда туған, фронтқа 18 яшында кете. Уфа шахарында сержанттар курсын тамамлағаннан соң курс дугасына жіберілі. Белгород шәһәрен саклаган вакытта яралана. Кыр госпиталендә ятып чыккандан соң яңа сугышка керә. Берничә көннән тагын яралар алып, 4 ай больницада дәвалана. Сәламәтлеген ныгыткач, яңа кулына корал тотып, фашистларга көрәшен дәвам итә. Венгрия, Румыния җирлегендәге үткән сугышларда катнаша. Бөек җиңүне Австрияның баш каласы Вена шәһәрендә каршы ала. Туган ягына кайтып бәхетле тормыш кора әтиебез. 1945 елда әниебез Галина Даниловна белән матур гаилә коралар. 66 ел бергә ингә иң куеп, бар кешегә үрнәк булырлык гомер кичерәләр. Бәхетле гаиләдә без 7 бала үстек. Кызганыч, әниебез инде бакыйлыкка күчте. Әтинең хөкүмәт бүләкләре бик күп. Ул хезмәт ветераны, 2-нче дәрәҗәле Ватан сугышы ордены, За отвага медале һәм бик күп тагыла күп медальләр белән бүләкләнде. Квартиралы хөкүмәт сертификатта бирде. Бөек җиңүне 79 еллыгын каршылаганда әтиебезгә кырыштай сәламәтлек телибез. Илләр тыныч булып, күкләр аяз булып, тагыла бик күп еллар яшәргә язсын. Без әтиебез белән горурланабыз.
Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл ветераннары, хезмәт ветераннары белән без дә горурланабыз. Бөек Ватан сугышы ветераннары, яугерләре бит безгә таныш тормышны әманәт итеп калдырганнар. Хәзер сезнең игътибарыгызга Мариус Максютов сүзләренә Алик Лакманов иҗат иткән «Гыр лидер күгәрченнәр» дигән тынычлык җырын тәкъдим итәбез. Күкләребез аяз булсын, сандугачлар сайрасыннар, күгәрченнәр гырләсеннәр.
Шигырләсеннәр, дошманнар безне сөйләсен, карага кермәсеннәр. Дошманнар безне сөйләсен, карага кермәсеннәр. Гөрлидер күгәрченнәр, бар килгә шигырләсен. Гөрләшмәгән чагыбызны ят күзләр күрмәсеннәр. Гөрлидер күгәрченнәр, бар килгәч гөрләсеннәр. Гөрләшмәгән чагыбызны ят күзләр күрмәсеннәр. Гөрлидер күгәрченнәр, бар килгәч гөрләсеннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге көнгә исән калган ветераннарның берничәсе хакында әлеге тапшыруда бәян иттек. Ятимнәр булмасын, шабаталы еллар язмасын, балаларның бәхетле таныш тормышы җимерелмәсен иде. Яңа гаиләләр корылсын, сабыйлар тусын, күз яшьләре түгелмәсен. Армияга киткән егетләребез имин, аман әйләнеп кайтсыннар, җирдә тынычлык булсын. Илнең именлеген саклау өчен без дә бар кешебезне салсак иде.
Шиксез булып тоелган 1418 куркыныч көнне халкыбыз бүгенгедәй хәтерли.
Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик.